Þingmaður í Vesturkjördæmis Bjarni Benediktsson svarar andsvar öðru sinni.
Frú forseti, það er rétt að það hafa allir rétt og leyfi til þess að ræða forsendur dómsins. En hvað gerir hæstvirtur innanríkisráðherra? Hann sagði að við þyrftum fyrst og fremst að ræða hér ábyrgð og við þyrftum að líta til nokkurra aðila í því efni. Fyrstan þegar að koma að ábyrgð á málinu nefndi hæstvirtur innanríkisráðherra yfirmaður dómsmála Hæstarétt. Þar var ekki að tala forsendur. Hann var að tala hann var að tala ábyrgðina á málinu. Fremstan í röðinni nefndi innanríkisráðherrann Hæstarétt að hann bæri ábyrgð í málinu. Þar erum við ekki að tala forsendur dómsins. Nei, við vorum að tala ábyrgðina. Það er það sem ég er hér að gagnrýna. Og öðru leyti er ég ósammála báðum háttvirtum ráðherrum innanríkis- og utanríkismála með það að það hérna sé upp á mig að klaga að sýna fram á að þessi atriði hafi í raun og veru haft áhrif. Nei, þetta er grundvallar misskilningur. Það er innanríkisráðherrann sem segir að það hafi ekki haft áhrif. En öll þessi atriði, þau gefa tilefni til þess að efast það. Og það er það sem að utanríkisráðherrann skilur ekki, að það er vafinn þetta sem að leiði til þessara niðurstöðu.
Háttvirtur 9. þingmaður